Citie parolas la Svisa Radio Internacia. Ni raportas recte el Lucerno pri la Universala Congreso de Esperanto. Vi povas audi nin ciu tage je la 19 horo kun ripeto je la 23 horo mez Europa tempo. En Svislando transprenas nian elsendon ancao la telefona radio je la 23 horo sur la unua linio. La vetero hodiau estis tre caprica. La suno montrigis quelcaen foioin, sed je la quara horo aperis nigrai nuboi cae iom poste explodis forta fulmotondro cun pluvego, ciu tamen ne dauris longe. La aero antaue estis sufokiga, nun oni spiras iom pli libere. Ni esperas che morgau la vetero estos bela por la excursoi, sed nia elsendo cetere ocasos tamen. Nun la promesita rapporto pri la granda folklora vespero. Tiam iuna svisa signorino faris la clarigoin en Esperanto, cio estis malgrau la microfono malfacila tasco, char cio ocasis en granda festhalo cun 3000 ceestantoi, cioi ne estis aparte tranquilai. La tauga prononzo en tiai circunstanzoi ne estas mem comprenebla arto. Mi pensis pro tio che mi volas presenti tiun parolistinon, Irene Tovan, al niai auscultantoi, cae samtempe profiti de sciae scioi pri la detaloi de la folklora vespero, porche si donu al vi quelcaen informoin pri tiu programo, quiu consistis exclusive el autentica svisa musica folkloro. La interviuon faras signorino Heidi Bauer.
Signorino Tovan, facte, anca mi observis, kiel bone via esperanta lingvo venkis la malfacilaĵojn de la soleno salonego. Ĉu vi lernis la lingvon frue, aŭ ĉu eble vi eĉ estas denaska esperantistino?
Tio mi tamen ne estas, sed mi lernis ĝin kiel okjara knabino. Tiam miaj gepatroj, ambaŭ esperantistoj, emis partopreni la internacian kongreson en Harlem kaj ni, Tio estas mia frato, kaj mi rajtis kun iri je la kondiĉo, ke ni lernu iomete paroli esperante. Instruis nin la patro per tre amuza metodo sur la bazo de la infan lerno libro La Familio Muso. Ancora hodiaŭ mi memoras la petolaĵojn de malgranda muso Johano. La lernado estis preskaŭ ludado.
Ĉu tiu tasko ne ĝenis vian lernejan laboron? Vi certe havis multajn taskojn.
Tute kontraŭe. Du jarojn poste mi devis lerni la francan lingvon kaj tiel bone progresis, ke la instruistino demandis min, ĉu ni parolas hejme france. En Harlem cetere mi kompreneble ne persone aliĝis la kongreson, kaj laŭ mia memoro ne tiam ancora ne existis infana congresseto. Mi tamen interconatigis cun quelcae eminentuloi, exemple la tiama generala secretario de UEA, Tiny Goldsmith. Char miae gepatroi ofte contactis cun esperantistoi el multae landoi, mi havis eblezzon ciam paroli iomette esperante. Pro tio allogis min accompani mian patrinon al Mainz en 1958 cae pasigi tie semainon cun la esperanto infanoi en la congresseta domo. En Mainz mi jam ricevis taskon, nome mi representis en fabela teatrajo la cefan rolon, tio estis la Neĝulino. La princon ludis knabino el Jugoslavio, kiu farigis mia congressa amicino, cae la sep nanoi venis el sep diversai landoi. Mi shatis la tutan afferon tiel, che post du jaroi mi partoprenis sola, sen gepatroi, la infan congressetton en Bruselo. Tie ni logis en granda malnova castelo. Mi nur bedauris, che multai infanoi ne bone sciis la internazian lingvon, cae ofte crocodilis.
Dove iam frue estis eminentulino in Esperantujo? Ciu vi daurigis viain congress partoprenoin cis la nuna congresso, o ciu sequis interrompo?
Fakte, dum la sequanta jaroi, mi estis tiel occupita per aliai devoi cae interessoi, che Esperanto devis retirigi. Tamen mi havas Esperanto amikinon en la Germana Demokrata Respubliko, kun kiu mi regule korespondas. Bedaŭrinde ni neniam povis renkontiĝi, sed mi estas daŭre informita pri ŝia sorto kaj ŝia familio. Dank' al la korespondado mi praktikis la internacian lingvon sen interrompe. Dank' al tio mi nun povas dum la kongreso en Lucerno plenumi kelkajn utilajn laborojn. Unu el ili estis la tradukado de la anoncoj de tiu folklora vespero en la festhalo.
Jes, kaj dank' al tio mi kaptis vin por tiu elsendo, por ke vi rakontu al ni pri ĝi. Cetere doktoro Bauer ĵus diris, ke ĉe estis 3,000 aŭskultantoj en la festhalo, sed kongresanoj ja nur estas la duono de tio. Ĉu la resto konsistis el lucernanoj?
Mi supozas, ke la alioj aŭskultantoj estis junuloj de la tuta Eŭropa organizo Europa Cantat, kiu samtempe gastadas en Lucerno kaj donas koncertojn. Al ili kaj al esperantistoj la folklora vespero estis ofertita, pro tio ĉe estis amaso da junuloj plenaj de ĝojo kaj gajeco, kaj pro tio ne regis tia silenco en la halego kiel en kutima koncerto.
Kiaj nun estis la specialaĵoj kaj aŭdindaĵoj de tiu tipe svisa folklora vespero?
Ni presentis muzikgrupojn el diversaj partoj de la lando, sed comuna al ciui estas che ili venas el camparai regionoi. El Romanda Svislando exemple venis jurassai accordionistoi, ilian musicon influis la Franza sen pesezzo. Gaia in cantetto in de itala caractero blovis la bandella tremonese el cantono Ticino. La Svis-Germanan jodlon conigis du cantistinoi de Lucerno men, en naziae costumoi. Compreneble ni montris ancao la faman Alpo Cornon. Quar viroi samtempe blovis melodion sur tiui instrumentoi. Estas ege malfacile cun ordigi la sonoin, cutime estas ja nur unu blovisto sur unu alpo. Vi devas scii, che la sono de tiu instrumento portigas tre mal proximen, tiel che la solezze vivantai aliai blovistoi respondas per siai cornoi. Estis iam la sola vojo por reciproke komunikadi. Pliaj aŭdindaĵoj estis ekzemple pipo kaj tamburo grupo, kiu aktivas precipe dum la karnavalo kaj kies muziko originas en antikvaj militludoj.
Ĉu estis ankaŭ certaj vidindaĵoj?
Jes, certe. Unikaj figuroj estas la Nikolaoj de Urneš el la kantono de Appenzell. Je la comenzo de la jaro ili vagadas tra la stratoi costumitai de capo al piedo. Sur la capo ili portas combinon de masco cae ciapelo sur ciu la rigardantoi povis observi tuttain dometoin au panoin au abioin. Iliai vestagioi similas al kirassoi sur ciui estis fixitai sonorilai lumantai. Ciam ili movigas, la tuta estajo sonadas cae lumas cae brilas ciel cristnasca arbo. Alia exemplo de la fantasi plenae cutimoi de tiui modeste vivantai homoi estas la talero svingado. En faienzan poton ili metas moneron cae tiel lerte svingas gin che existas ritma melodio. Grandan forton postulas alia folklora arto nome la vipoklakado, kiu causas bruon parencan al pafoj ritme ripetataj. Menciinde estas, ke rigardi kamparanajn kutimojn aparte ŝatas la urbanoj. La tuta prezentado fariĝis ege sukcesa aro en la programo de la kongreso.
Multan dankon. Do, ĝis reaŭdo morgaŭ.